Gipadayag, Kapitulo 2.
Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Epeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa pito ka bituon, sayang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa pito ka bulawan nga butang nga nagsuga.
Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailog. Nasayran ko sab nga dili ka gusto sa daotang mga tawo, ug giusisa mo kadtong nagpaka-apostol, ug nakaplagan mo nga sila mga mini. Nasayod ako nga nagpailog ka, ug giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako, ug wala ka maluya. Apan ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. Busa, huna-hunaa unsay imong sala. Paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kun dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nimo tangan niini. Hinuon ang nagaayo kanimo, mao nga gikasilagan mo ang gibuhat sa mga Nikolaita sama sa akong pagkasilag niini.
Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.
Kadtong mudaog, hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy na naghatag o kinabuhi, na anaa sa tanaman sa Diyos.
Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Smyrna. Mao kinang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang namatay ug nabuhi pag-usab.
Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabus. Apan ang tinuod, dato ka. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo niadtong nagpakahudiyo. Apan mga sakop diay sa pundok ni Satanas. Ayaw kahadluke ang bisan unsa nga imong antuson. Bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napuno kaadlaw ang imong kasakitan. Pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang koruna sa kinabuhi.
Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.
Ang mudaog, dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon.
Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Pergamo. Mao kini ang giingon sa naghupot sa hait nga espadang duhay sulab.
Nasayod ako nga anaa ka magpuyo sa dapit nga naimutangan sa trono ni Satanas. Nagmaminatud-on ka kanako ug nagpadayon pagtuo kanako bisan sa panahon nga si Antipas, ang buotan kong saksi, gipatay sa dapit nga gipuy-an ni Satanas. Apan ani ay pipila ka butang nga ikasaway ko kanimo. Ana ay pipila diha kanimo nga misagup sa pagtulun-an ni Balaam nga nagtudlo kan balang pagtintal sa katawhan sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios-Dios ug pinaagi sa pagpakighilawas. May pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulun-an sa mga Nikolaita. Busa, paghinulsol sa imong mga sala. Kun dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo sa labing madali ug maging away ako kanila ginamit ang espada nga gikan sa akong baba.
Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.
Alang niadtong mudaog, ihatag ko ang pipila sa mga tinagok nga mana. Hatagan usab ang tagsatag sa kanila o puting bato. Diin gisulat ang bag-ong ngalan na dili mapasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat ni ini.
Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Tiatira. Mao kini ang giingon sa anak sa Dios kansang mga mata daw nagdilaab nga kalayo o gang kinsang mga tiil ingon nga pinasinaw nga bronsi.
Nasayod ako sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagkamatinumanon, sa imong pag-alagad ug sa imong pagpailog. Nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kaysa kaniadto. Apan, ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala mo badlunga ang babae nga si Jezebel, nga nagpakapropeta sa Dios, nga nagtudlo ug nagtukmod sa akong mga sulugoon, aron sa pagbuhat ug salawayon nga pagpakighilawas ug pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios-Dios. Gihatagan ko siya ang panahon sa paghinulsol, apan wala siya maghinulsol sa iyang imoralidad. Busa, ibundak ko siya sa higdaanan, diin siya ug kadtong nanapaw uban kaniya, magantos pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko gayud kini, gawas kun sila maghinulsol sa daotan nilang binuhatan. Patyon ko ang iyang mga anak, ug unya ang tanang iglesia, makaila, nga ako mao ang nasayod sa nahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang mata ko sa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. Apan ang uban kaninyo sa Tiatira, wala mo sunod nining daotang pagtulunan. Wala ka mo mahibalo sa gingong malisod sabton ng mga sikreto ni Satanas. Sultihan ko kamo nga dili ko ipapasan kaninyo ang lain pang palasanon. Apan, kinahanglang hugtan ninyo pag-ayo ang anaa na kaninyo hangtod sa akong pag-abot. Alang sa makadaog, ug mubanayon pagbuhat sa akong kabubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko sila gahom sa pagmandok sa mga nasod. Maghari sila nga mahigpit gayud ug dugmoko nila ang mga nasod sama sa kulon. Hatagan ko sila gahom ingon nga ako nakadawat ug gahom gikan sa akong amahan. Ihatag usab kanila ang bituon nga kabugason.
Kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia.